хвалях Радыё Свабода, 20-я гадзіна Беларусі, у Пражскай студыі Ганна Любакова з выпускам міжнародных навінаў. Каля 15 супрацоўнікаў азербайджанскай службы нашага радыё выклікалі ў пракуратуру ў сувязі з іх прафесійнай дзейнасцю. Пра гэта паведаміў дырэктар службы Радыё Свабода ў Азербайджане Кенан Аліеў. Нягледзячы на гэта, рэдакцыя ў Баку працягвае радыё і тэлевяшчанне. Напярэдадні супрацоўнікі генеральнай пракуратуры ў суправаджэнні міліцыянтаў правялі ў офісе нашага радыё ў Баку ператрус і апячаталі бюро. Падчас ператрусу супрацоўнікі пракуратуры узламалі сейф, забралі пячаткі і дакументы. Таксама канфіскавалі карты памяці і тэхніку. Праваахоўнікі заявілі, што следчыя мерапрыемствы праводзяцца ў межах расследавання дзейнасці радыё як некамерцыйнай арганізацыі, якая фінансуецца з-за мяжы. Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» асудзіла паліцэйскі рэйд у бакінскім бюро, назваўшы яго апошняй спробай знішчыць свабоду слова ў Азербайджане. Раней США выказалі занепакоенасць паведамленнямі пра допыты супрацоўнікаў бюро і ператрус у рэдакцыі. Прадстаўніца БСЕ па свабодзе прэсы Дуня Міятавіч назвала рэйд у офісе свабоды непрымальным і адзначыла, што ў Азербайджане працягваецца наступ на свабоду слова. Цяпер у Азербайджане 15 журналістаў і блогераў знаходзяцца за кратамі, у тым ліку Хадзіджа Ісмаілова, журналістка нашага радыё ў Азербайджане. Яна займалася расследаваннямі карупцыі і маёмасці сям'і Аліевых, афіцыйна яе вінаваціць у спробе давядзення да самагубства. Напярэдадні суд адхіліў просьбу адвакатаў журналісткі змяніць захаду ўтрымання на хатні арышт. Украіна прыпыніла ўсе транспартныя злучэнні з Крымам. Дзяржаўная адміністрацыя чыгункі Украіны заявіла аб часовым спыненні руху пасажырскіх і грузавых цягнікоў у Крым. Паводле прэсавага сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэя Лысенкі, гэтыя захады прынялі для забеспячэння бяспекі грамадзянаў ад магчымага пранікнення дыверсійных груп. На паўвыспу адменены і аўтобусныя перавозкі. Яшчэ раней Украіна забараніла ўвесь марскі і паветраны транспарт, які звучаў яе з паўвыспай. Цягнікі ў Крым таксама адменілі і ў Беларусі. 146 вайскоўцаў вызваленыя з палону прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Зранку жаўнерам на грузавым самалёце даставілі на вайсковы аэрадром пад Кіевам, дзе іх асабіста сустрэў украінскі прэзідэнт. Пятро Парашэнка адзначыў, што рады, што вайскоўцы, якія цягам некалькіх месяцаў былі ў палоне сепаратыстаў, сустрэнуць Новы год з блізкімі і сем'ямі. Вызваленне украінскіх вайскоўцаў з'яўляецца часткай пагаднення з баевікамі, якое ўдалося дасягнуць падчас перамоваў у Менску. Яны адбыліся ў сераду. Напярэдадні Кіеў вызваліў больш за 200 сепаратыстаў, якіх захапілі пад Донецком. Паводле звестак Службы бяспекі Украіны, у палоне баевікоў у Донбасе засталіся больш за 680 чалавек. Урад Сірыі гатовы да мірных перамоваў у Маскве, паведамляюць сірыйскія дзяржаўныя медыі. Сірыйскае інфармацыйнае агенцтва САНА паведаміла, што гэткім чынам урад хоча знайсці выйсце з крызісу і адказаць на спадзевы многіх сірыйцаў. Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што спадзяецца правесці мірныя перамовы паміж урадам Сірыі і прадстаўнікамі апазіцыі напрыканцы студзеня. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Апошні на сёння. Я з вамі развітваюся і зычу добрага вечара.